Ju fletëzëri Amerikës, dhe ju e së dashur, mirë mëngjes, ja disa nga titujt. Forcat Siriane të sigurimit vazhduan për leshjet me kryengritësit dje, ndërkohë që diplomatët e Kombeve të Bashkuara dënuan qeverinë siriane dhe kritikuan Këshillin e Sigurimit për rolin e tyre në kryengritjen 17 mujore në vend. Një zyrtar i lartë i Korez Veriut, Tase Fenjani, synon të mbajë një qëndrim edhe më të ashpër ndaj presionit ndërkombëtar kundër programit të tij bërthamor. Notari amerikan Michael Phelps, atleti më i dekoruar i lojrave olimpike i gjithakorave, fitoi medaljen e 21 në Londër dje, ndërkohë që Shtetet e Bashkuara dominuan në pishin dhe sot priten me interesim garat e atletikës së lehtë. Me ju në studio nga Washingtoni, Isabela Çoçoli, së pari lajmet. Forcat siriane të sigurimit vazhduan përleshjet me kryengritësit dje, ndërkohë që diplomatët e Kombeve të Bashkuara dënuan qeverinë siriane dhe kritikuan Këshillin e Sigurimit për rolin e tyre në kryengritjen 17 mujore në vend. Aktivistët tonë se trupat siriane sulmuan bazat e opozitës në periferi të Damaskut dhe qelluan me artileri pjesë të qytetit verior Aleppo, qendra tregtare e Sirisë. Vëzhguesi sirian për të drejtat e njeriut tha se rreth 20 njerëz u vranë në trazirat e djeshme, ndërkaq asambleja e përgjithshme Kombeve të Bashkuara miratoi dje një rezolutio detyruese që dënon Sirin për përdorimin e armëve të rënda në sulmet kundër forcave kryengritëse. Rezoluta gjithashtu kritikon Këshillin e Sigurimit të OKB se nuk ka arritur të ndaloj dhunën në Siri. Siria kritikoi ashpër veprimin e Asamblesë përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Një zyrtar i lartë i Koresë së Veriut tha se Fenjani synon të mbajë një qëndrim edhe më të ashpër ndaj presionit ndërkombëtar kundër programit të tij të armëve bërthamore. Choi Soo-hee, zëvendës drejtore në Ministrinë e Jashtme të Koresë së Veriut, i dërkoi një mesazh të pazakontë me email redaksisë koreane të Zërit të Amerikës pas 3 ditë bisedimesh jo zyrtare mes diplomatëve të Koresë së Veriut dhe një delegacioni jo zyrtar amerikan. Choi i than mesazhin e saj se kryesoi ekipin koreano-verior në bisedimet e Singaporit këtë javë. Ajo tha se si rezultat i këtyre bisedimeve, qeveria e saj nuk ka rrugë tjetër veç se të rishikojë çështjen bërthamore për shkak të politikave armiqësore të Washingtonit ndaj Koreas së Veriut. Ajo tha se por nuk ndryshoi qëndrimi amerikan në këtë çështje, perspektiva e çnuklearizimit nga ana e Koreas së Veriut është e largët. Jeni në valet e Zërit Amerikës, vazhdojmë me lajmet. Shtetet e Bashkuara thonë se tregu i punës në Shtetet e Bashkuara u përmirësua dukshëm në Korik, edhe pse niveli i papunësisë u rrit. Qeveria njoftoi dje se gjatë muajit kaluar u shtuan 163.000 vende pune të reja, shifra më e lartë që nga muaji i shkurt. Por me gjithë shtimin e vendeve të punës, niveli i papunësisë u rrit në 8.3% në Korik nga 8.2% që ishte 2 muajt e fundit. Niveli i papunësisë në Shtetet e Bashkuara ka mbetur mbi 8% për 42 muaj radhazi, ndërkohë që vendi po përpiqet të dalë nga recesioni më i thellë që nga vitet 30. Qeveria amerikane bën të ditur se 13 milion amerikan janë ende të papunë. Rritja e ekonomisë më të madhe të botës u ngadalsua në muajin prill-qershor me një presje 5%, me ulët kjo nga ritmi i fillimit të vitit. Gjendja e ekonomisë është bërë një çështje madhore në fushatën presidenciale amerikane, me sfiduesin republikan Mitt Romney fajson presidentin Obama për ritmin e ngadalt të mëkëmbjes. Zoti Obama thot se politikat republikane që ishin në fuqi para sa i të merte posti në vitin 2009 kontribuan djeshëm në recensionin që pasoi dhe në përparimin e dobët ekonomik gjatë viteve të fundit. Romney e cilësoi rritjen e nivelit papunësisë si një goditje të rëndë për familjet e klasës së mesme dhe tha se Amerika ka mundësi më të mëdha. Notari amerikan Michael Phelps, atleti më i dekoruar i lojrave olimpike të gjithakorave, fitoi medaljen e 21 dje në Londër, ndërkohë që Shtetet e Bashkuara dominuan në pishin dhe sot priten me interesim garat e atletikës së lehtë. Phelps i dha fund karrierës individuale olimpike duke marrë medaljen e artë në gallerën e 100 metërshin stil flutur, ndërsa 17-vjeçarja Missy Franklin mori medaljen e artë në 200 metërshin e stilit bretkos. Në gallerën e 800 metërshin stili lirë, antarja më e re e ekipit amerikan, 15-vjeçarja Kate Ladaki, fitoi medaljen e artë. Ndërkaq britanikja Jessica Ennis i entuziazmoi pranishmit me rekordin më të mirë botëror në vrapimin 100 metra me pengesa. Lituanezja Austra Skujete vendosi rekord olimpik në një nga konkurimet e 7 garshit. 7 herë kampionja e botës nga Etiopia Tirunesh Dibaba doli e para në garën e 10.000 metërshit duke e përfunduar atë me 6 sekonda më shpejt se Kenyanja Sally Kipyengo dhe 10 sekonda më shpejt se kampionja e tanishme e botës Kenyanja Vivian Cheruiyot. Koreanu jugori Oh Jin-hijek fitoi medaljen e parë të artë për vendin e tij në shigjet. Sot kampioni i botës Usain Bolt do të mbrojë titullin e kampionit në garën e 100 metërshit dhe pas 4 ditësh do të konkurrojë në garën e 200 metërshit. Tifozët në lojrat olimpike në Londër u bën 10 dëshmitar të historisë, ndërsa shumë vende u përfaqësuan për herë të parë me ekipe femrash atlete. Spektatorët pritën me duar trokitje sauditen Vojdan Ali Sarjeh Abdulrahim Shakrahani, kur ajo doli në tapet në ndeshjen e mundjes judo, duke u bërë gruaja e parë në historinë Arabisë Saudite që merr pjesë në lojra. Shakrahani kishte vënë në kokë një kapuç të zi në vend shamis tradicionale, por ndeshja nuk zgjati shumë, vetëm 82 sekonda. Ajo mund nga Moika Melissa e Porto Ricos. Nur Hussein Al Maliki bëri histori si gruaja e parë që përfaqësoi Katarin atletik duke konkuruar në garën e 100 metrave. Ajo dëmtoi këmbën gjatë garës dhe doli nga pista pa e përfunduar atë. Atletja e vetme femër nga Afganistani, Tahmina Kohistani, gjithashtu mori pjesë në garën 100 metra duke përfunduar e fundit. Dana Abdul Razak e Irakut u rendit e dyta në vrapimin e 100 metrshit duke kaluar në raundin e dytë. Dham lajmet, ju flet zëri Amerikës.
Dr. Ellis, Serbia now... Zoti Ellis, Serbia ka tashmë një qeveri të re, ndërsa çështjet e lidhura me Kosovën mbesin të paqarta, siç është dialogu. Me një president që konsiderohet nacionalist dhe një kryeministër që është ish zëdhënës i regjimit të Miloševićit, si ishin i raportet në mes të Kosovës dhe Serbisë në ditët apo javët të ardhshme?
Well, I think that already
Mendoj se presidenti Nikolić tashmë e ka bërë të qartë se Kosova përbën për të një çështje dhe se nuk do t'i njohë përpjekjet e komunitetit ndërkombëtar në vendosjen e themeleve të Kosovës dhe nuk do t'a njohë pavarësinë që është njohur nga gjykata ndërkombëtare e drejtësisë, por jo nga të gjitha shtetet. Zgjedhjet e reja kanë bërë që raportet mes Kosovës e Serbisë të jenë negative, por unë shpresoj se dëshira vazhdueshme e Serbisë që të jetë integruar në Evropë do të bëjë që t'i kërkohet Serbisë dhe qeverisë së saj që të vazhdojë të punojë drejt pranimit të kushteve që janë në të mirë të raporteve të mira mes Kosovës e Serbisë.
Kosovo and Serbia.
However, Mr. Ellis, in the recent days... Dhe kemi parë deklarata të tensionuara të lidereve në Beograd, derisa Nikolić tha se Serbët në Kosovë janë në kërcënimin e genocidit. Ndërko, komuniteti ndërkombëtar po kërkon dialog. A është i mundur dialogu në një atmosferë të tillë tensionuese?
Well, I think as I say it's much more
Është më vështirë të ketë dialog kur keni një president që nuk e njeh legitimitetin e Kosovës si shtet. Megjithatë mendoj se dëshira serbisë që të integrohet në BE do të bëjë që të kërkohet nga ajo të jetë shumë më e hapur në planin afatgjatë për vazhdimin e dialogut. Prandaj mendoj se komentet e presidentit Nikolić në plan afatshkurtër nuk janë të mira për bashkëpunimin që duhet ta kemi në rajon. Por në plan afatgjatë komuniteti ndërkombëtar nuk do të kthehet ku ka qenë më herët dhe do të bëj presion ndaj Serbisë që të ketë dialog pozitiv me Kosovën për të zgjidhur disa çështje të mbetura pezull. Mendoj se deklaratat si ajo për gjenocid janë të gabueshme dhe nuk ndihmojnë për këtë lloj dialogu që duhet ta zhvillojnë dy shtetet. Mendoj se është më vështirë tash të zhvillohet një dialog derisa kemi deklarata nacionaliste të qeverisë së re të Serbisë. Por besoj se ekziston një trend më pozitiv që e kemi parë në vitet e fundit, i cili sugjeron se në planin afatgjatë, Serbia duhet ta pranojë legitimitetin e Kosovës, duhet ta pranojë Kosovën si fqinje dhe është më mirë që të ketë këso lloj raportesh. Mendoj se kjo do të ngadhnjej në planin afatgjatë, por në planin afatshkurtër do të kemi lëkundje për shkak të pozicionit aktual të qeverisë serbe ndaj Kosovës.
on Kosovo.
Zoti Ellis, pas mendimit të GND-s, shumë ishin optimist për njohjet e reja të Kosovës, por kjo çështje u duk më e komplikuar në praktik. Çka shkoi gabim dhe nuk pat njohje të mëdha?
Well, I think first of all that the decision was
Mendoj se vendimi ka qenë kundërthënës. Unë mendoj dhe kam thënë edhe publikisht në atë kohë se bazuar në ligjet të ndërkombëtare ka qenë vendimi drejt, sikurse edhe për arsye politike që Kosova të njihet si shteti i pavarur. Por e fakt është se ka pasur shtete që edhe para vendimit të GND-s nuk e kanë parë pavarësinë si opsionin më të mirë për Kosovën. Prandaj mendoj se do të marrë më shumë kohë për shtetet e tjera që ta njohin Kosovën si shtet të pavarur. Por fakt është që Kosova është shtet i pavarur, e njohur si e tillë dhe ka aleate të fuqishëm dhe mendoj se ky është një udhtim i gjatë por i qartë i Kosovës. Mendoj se në fund do të ketë shtete të tjera që do të vazhdojnë ta njohin Kosovën, por mendoj se Kosova duhet të ndihmojë vetes duke treguar se po adapton dhe përçafon parimet demokratike dhe t'i tregoj botës se mund të jetë antare produktive dhe aktive e komunitetit ndërkombëtar.
Apo e ndihmon vetën Kosova?
Mendoj se ka probleme në zhvillimet e Kosovës. Kjo mund të shihet në rolin e gjyqësorit, që është si udhëzues në lëvizjet drejt një shoqërie më demokratike, më të sigurt, të një ambientit të orientuar nga tregu. Kosova po ecën në tranzicionin e njëjtë, sikur se shtetet e tjera në rajon. Mendoj se ka disa shenja shpresëdhënëse në lidhje me këtë, por ka probleme tepër të mëdha në Kosovë, sa i përket korrupsionit, ndërhyrjeve politike në të gjitha nivellet.
Katër vjet pas pavarësisë dhe 2 vjet pas vendimit të GND-s, vëmendja sërish është kthyer drejt veriut. Asnjë plan nuk është zbatuar atje dhe qyteti mbetet i ndarë. Disa po kërkojnë dialog politik për pjesën veriore të Kosovës. Si e shihni zgjedhjen dhe a ka rrezik për ndarje?
Mendoj se fatkeqësisht ekziston rrezik i theksuar për ndarje. Dhe them me fatkeqësisht sepse mendoj se shteti unifikuar me veriu në integruar është gjëja më e mirë për vendin. Por e fakt është se kur shikoni shumicën e sërbëve në pjesën veriore, ata thjesht refuzojnë në qeverisjen e Prishtinës. Ata qeverisin vetë. Mendoj se kjo është problematike dhe nuk është një përqindje e vogël, por një masë dominuese e sërbëve në veri që ndjehen në këtë mënyrë dhe kjo sugjeron se atje do të ketë mungesë të unitetit shoqëror, mungesë të stabilitetit dhe kjo ndodh në shumë zona konflikti. Në mjediset e pas konfliktit dhe është jo reale të mendohet, bazuar në historinë rajonale, në historinë e Kosovës, të Serbisë, se këto probleme do të zgjidhen brenda NATO-s. Mendoj se do të duhet të gjenerata për të zgjidhur tërësisht. Nuk mendoj se ndarja është hequr nga tryeza. Unë do të preferoja që të ketë një unitet social, por historia rajonit sugjeron se kjo është shumë vështirë e arritshme.
Si të shmangët një gjë e tillë?
Ky po bëhet një proces, siç ndodh në mjediset e pas konfliktit, ku nacionalitetet të ndryshme kanë kryer krimin ndaj njëri tjetrit. Ky është një proces e shumë i vështirë për t'u kaluar, një histori shumë e vështirë për t'u kaluar. Merr kohë dhe investime. Duhet të bërë hapa të vogël në përpjekje për të gjetur mënyrat për të bashkëpunuar. Është një betejë e vështirë dhe e madhe për shkak të ndasive brenda vendit dhe komuniteteve. Nëse më pyetni se a do të ketë sukses në plan afatshkurtër, do të them jo. Por me gjitha të unë betem optimist dhe gjithë një besoj në aftësinë e njerëzve që eventualisht të gjejnë në forma për të bashkuar duke u bazuar në respekt dhe humanizem. Historia rajonit tregon se ky nuk do të jetë një proces i lehtë, por mendoj ia vlen përpjekja.
Ishte intervista që Radio Evropa e Lirë zhvilloi me analistin Mark Ellis, drejtori i shoqatës ndërkombëtare të avokatëve në Londër. Kjo në përgjigje të deklaratave që ka bërë kohët e fundit presidenti i ri i Serbisë Tomislav Nikolić, i cili ka thënë se serbët në Kosovë po përjetojnë një gjenocid dhe sipas shtypit serb ai ka sugjeruar që të ketë ndryshime kufish apo edhe referendum në Serbi për çështjen e Kosovës. Ekipi amerikan i voleybollit për meshkuj po paraqitet në formë të mirë në lojrat olimpike të Londrës. Deri tani ai ka arritur 3 fitore dhe shihet si një prej ekipeve të forta pjesëmarrëse në këtë sport. Në ekipin amerikan luan edhe Donald Sugjo, lojtari me origjinë shqiptare, i cili ka nisur karrierën e tij sportive në qytetin e lindjes në Korç. Pas ardhjes familjarisht në Shtetet e Bashkuara në vitin 1996, Donaldi e vazhdoi edhe më tej angazhimin e tij me voleybollin, duke arritur që të jetë pjesë e ekipit kombëtar amerikan që në vitin 2001. Por ai si arriti shqiptaro-amerikani Sugjo të jetë një prej lojtarëve kryesor të ekipit amerikan. Të ndjekim intervistën që zhvillua me të në programin televiziv Ditari Dje.
Më lejo fillimisht të uroj për të uroj ty edhe ekipin e voleybollit për fitoren e djeshme ndaj Brazilit. Si arritët që të keni këto rezultate pasi para prakisht mendoj që mund të Prishtinë nuk ishte kaq e lartë në fakt.
Neve, me kuptohen, kemi punuar shumë fort këtë beharë dhe kemi 4 vjetë që përgatitemi për lojrat olimpike dhe në fund të fundit, kur bën pun të fort, rezultatet arrin mirë dhe dje lojtëm një ndeshje shumë të fort me Brazilin, një nga ekipet më të mira në botë. Dhe është një nga rivalet tona personale, kemi lojtu gjithmonë kundra Brazilit dhe qarë fitojmë, qarë umbim, dje në doli mirë, shëqyë zotit dhe fituam.
Po, ju jeni një lojtar me përvoj, keni marrë pjesë në lojrat olimpike të Athinës së vitin 2004, gjithashtu jeni pjesëmarrës në një sër aktivitetesh ndërkombëtare. Në ekipin tuaj ka lojtar me përvoj dhe lojtar në moshë të re. Si arrini të keni harmoni dhe frymë ekipi, pavarësisht dallimeve në moshë?
Gja me mirë si shtonë është eksperienca. Më thënë, këj grup që kemi me eksperiencë, kena qenë bashkë që në 2001-shin dhe kena lojtë shumë turneje të vështira, të lehta. Kemi kaluar shumë kohë të bukura dhe të vështira me probleme dhe gjithë lojtarët e rinj që kanë ardhur na besojnë. Dhe ajo është gjëja më e mirë që lojtarët e rinj na besojnë, ata na japin energji që kemi nevojë neve si çuna më të vjetër dhe na japin fuqi. Kështu që është një miks shumë i bukur.
Në fakt, fillesat e karrierës tuaj sportive janë në Shqipëri, ju keni qenë pjesë e ekipit kombëtar të rinjve atje, pjesë e ekipit kombëtar, keni luajtur dhe me ekipe të tjera. Sa e vështirë ishte për ju që të arrini të hyndit në ekipin kombëtar amerikan, edhe të keni një rol aq të rëndësishëm si është ai organizatorit e ekipit?
Po, këtë drejt, unë kur që kam qenë i vogël, kur rita në Korçë me babain, se mendonim kur që do iknim në Amerikë ose do losja me kombëtarin Amerikës, nuk ishte asë një ndër. Falenderoj gjyshen time që na soli në Amerikë në 96-ën, kur rita në Amerikë, ishim në Boston, dhe nuk ishte asë një shpresë, sepse këtu nuk kanë loja profesioniste, edhe nuk ishte asë një shpresë të luanja, ose shtebanja, dhe fillova të punoj, me në qikë fat nga një kushëruri tim, Chris Adams, që më ndimovi shumë me ullafos me shumë kolegje, arrita të shkojnë në një universitet që ka volejboll dhe eksperiencë shumë të madhe edhe në kombëtarin e Amerikës dhe në botë. Dhe si them aty u hodhën ato themelet me mendu një qikë për me bajtë me kombëtarin e Amerikës. Në 2001-shin, trajneri amerikan më bërë një ftesë me ardhë me bërë një provë, e kalova dhe kam 12 vjet, jam shumë i kënaqur, jam shumë e fat dhe kupton, është një gjë që nuk e ndërin akur, edhe si fëmijë vogël, edhe kur isha në kolegj, sepse është ekipi kombëtar amerikan, kupton, unë vi nga Korça. Është një gjë e pamenduar, po për mua jam shumë e fat, jam shumë i lumtur.
Nga Korça në Los Angeles.
Nga Korça në Boston në Los Angeles.
E vërtet.
Ka ikur shpejt.
Megjithatë, ju fillesat tuaja siç thati keni në Korçë apo në voleybollin shqiptar, i cili për hir të së vërtetës ka pasur një periudhë të artë në vitet 1980. Si mendoni pse nuk është më në ato nivele voleybolli në Shqipëri?
Si shtetim, Mirela, në ato vite kena pas një volejbol shumë të bukur dhe me femra dhe me meshkuj, ka qenë një organizacion shumë i mirë me ekipet e para të rinjve, me ekipet e të rinjve dhe unë aty u bërash si sportist në Korç me atë zinxhir që kishim me ekip para të rinjsh, me të rinj dhe babai tim me kupton më futi me ekipin e Skënderbeut, kisha mundësi të shkoj me kombëtarin e të rinjve, kam luajtur me studentin dhe ka qenë një program shumë i bukur. Gjithë trajnerët kanë qenë profesionistë, kema pas shumë ndihmë nga qeveria. Dhe ajo mungon tash në mendimin tim, mungon rinia. Nuk kemi sport, e kupton, nuk kam ekipe para të rinjës, të rinjës që të futin lojtarë për ekipin e vjetër. Dhe unë 2 vjet më parë shkova në Kosovë, kam shkuar në Gjilan, me ndihmën çik voleybollin kosovar. Dhe gjëja më e bukur që trajneri Loriki Lazi ka bërë ka hapur një akademi sportive për të rinj, sepse më kanë pyetur një pyetje të gjithë, si ta zhvillojmë voleybollin dhe në Shqipëri dhe në Kosovë, dhe për mendimin tim është të rinjt, janë të rehat. Thënë, po nuk investojmë në atë zinxhir të para të rinjve, nuk ka të ardhme, jo volejbolli, po asnjë sport.
Ju përmendët babain tuaj i cili është një emër i njohur në volejbollin shqiptar, por ju ndërkohë keni dhe djalin tuaj Shein. Duket se është yeah. një stafetë trashëguar nga Zoti Petraq tek ju, a do të kaloj kjo stafetë te djali juaj te Shein?
Un po mundohem shumë mos e shty shumë sepse ai ka, më thën 7 vjet që rri me mua, vjen në çdo turnament, vjen në palestër, siç rrita unë në Korç, ai pritet edhe në Amerikë. Pa ju e ka zemrën amerikan, më thënë, në futbolin amerikan. Dhe, këpëton, s'kam shpej. Shku që unë, po, më thënë, në fund të fundit, po e ndimoj të bërë një atlet, i tregoj eksperiencën time si sportizë, më thënë, rrugën si të bërë një atlet, dhe a ju, më thënë, të gjej. Po, kam shumë qejë të bërë dhe a i pasus.
Po, bashkëshortja juaj, Elena, nuk pati mundësi do të vinde që në fillim në Londër, pati probleme me marrjen e vizës në ambasadën britanike në Kiev, me sa di, si ka ndodhur?
Po, ajo ka shku me marrë një vizë turistike, dhe sepse tashime që ka shumë turist që po vinë në Angli me këtë lojtë olimpike, nuk e dhanë vizën, edhe për mua ishte një çudi shumë e madhe, sepse neve i bëm gjithë dokumentat, gjitha. Po në fund të fundit unë ndihmuam çik më shumë me Komitetin Olimpiad të Amerikës dhe pas një jave mori një vizë edhe erdhi këtu dhe unë jam shumë i kënaqur dhe shumë e fat. Kem edhe Elenën dhe familjen time dhe çunin këtu në lojtë olimpike, është një ndër e madhe shumë për mua.
Dhe në fakt u kuptua prania Elenës sepse në ndeshjen e parë me Serbinë që nuk ishte Elena, nuk isha aq mirë. Pastaj te Gjermania dhe Brazili që ishte Elena.
Shpërtheva. Ishin të gjithë, ba shpërtheva. Unë s'kam kohë, më thënë, s'kam shumë kohë me ndjenë me familjen time, sepse jemi në kampin olimpik, po që të kemë familjen time aty në palatë sportit, të më shofin, e kuptonë, është një gjë, t'jep një energji fantastike, dhe jam shumë e faqë që janë këtu dhe po që po më ndimojnë, më thënë, në palatën e sportit.
Donald, unë të falenderoj shumë, ke bërë krenar miliona Amerikanë të cilët të presin ty dhe ekipin të kthenin atë ndoshta me një medalje, por keni bërë të ndjeni shumë mirë dhe shqiptarët kudo që janë, ti personalisht, sepse i ke dhënë shumë dinjitet kompësisë të tyre. Falenderit.
Shumë falenderit. Mirupafsh.
Po ndiqni zërin e Amerikës në valën e shkurtër 49 presje 7 metra ose në frekuencën 6035 kHz. Programi televiziv ditari që transmetohet nga ora 18 deri në orën 18:30 mund të ndiqet edhe në radio në valën e shkurtër 41 presje 5 metra ose në frekuencën 7245 kHz. Zërin e Amerikës mund të dëgjoni edhe njëherë në orën 20:30 deri në 21 në valën e shkurtër 49 presje 9 metra ose në frekuencën 5930 kHz. Juftojmë të dëgjoni komentin me pikpamjet e qeverisë Shteteve të Bashkuara.
Shtetet e Bashkuara janë të shqetësuara lidhur me rastin e Gulnaza Yuldashevës në Uzbekistan pasi një gjykatë në rajonin Tashkent e dënoi atë me 2 vjet burg në akuzat të dyshimta. Sipas raporteve të marra nga ambasadë amerikane në Tashkent, zonja Yuldasheva ju drejtua policisë për të hetuar pretendimet e përfshirjes së zyrtarëve në trafikun njerëzor dhe më pas u bë objektivi asaj që duket të jetë një përpjekje për të mbyllur asaj gojen në përpjekjet për të ekspozuar korrupsionin ku përfshihen zyrtar publik. Zonja Yuldasheva ka ngritur pretendime për përfshirjen e zyrtarëve të lartë të policisë dhe qeverisë lokale nga qyteti Chinoz në një rrjet trafiku që shiti njerëz si slever në vend të fqinje. Sipas zonjës Yuldasheva, në fillim të vitit 2011, dy nga vëllezërit e saj së bashku me dy burra të tjerë u dërguan në Kazakistan me premtimet për punë të mirë dhe paga të larta. Pas mbrojtjes në destinacion, supozohet që atyre ju morën pasaporta dhe burrat u detyruan të punojnë 15 orë në ditë dhe u shqyen vetëm një fetë bukë për të mbijetuar. Pas disa muash, burrat në fjalë arritën të ktheheshin në Uzbekistan. Zonja Yuldasheva fillimisht e ngriti çështjen me zyrtarët e qeverisë në majtë të vitit 2011 dhe e filloi të zhvillonte hetimet e saj për mbledhjen e fakteve kundër përfshirëve në aferët. Kur ajo këmbgulli për çështjen, ajo me sa duket të bëj objektivi policisë që e përfundimisht qoi në arrestimin e saj në prill të këtij viti. Në bazë të informacioneve të mbledhura nga zyrtarët amerikanë, Gjykimi i qershjes u bë me dyert të mbyllura dhe aktivistët e të drejtave të njerëzit nuk lejuan në gjykat për të vëzhguar apo dëshmuar në mbështetje të zonjës Yuldasheva. Sipas avokatit të saj, akuzat ishin të fabrikura dhe të pabaza. Shteti Bashkuar i bën thirrje qeverisë së Uzbekistanit që të hetojë plotësisht rrethana të dyshimta lidhur me akuzat kundër Gulnaza Yuldashevës, si dhe korreksin e procedurave në pajtim me detyrimet ndërkombëtare të Uzbekistanit. Shteti Bashkuar po ashtu i bën thirrje qeverisë së Uzbekistanit për të identifikuar dhe hetuar raste të mundshme të trafikut njerëzor, si dhe mundësinë e përfshirjes së zyrtarëve publik dhe sjelljen paradrejtësisë të trafikantëve. Një parim themelor i demokracisë është se viktimat e krimeve duhet të ndjehen të sigurt në kërkim të ndihmës nga organet e rendit në të gjitha nivelet dhe në të gjitha rrethanat nuk duhen të ndiqen penalisht apo viktimizohen më tej pasi ata kërkojnë drejtësi.
Ndoqët komentin me pikpamjet e qeverisë së Shteteve të Bashkuara.
Kalendari historik amerikan. Më 4 gusht 1735, një juri në kolonin britanike të New Yorkut shpalli të pafajshëm redaktorin John Peter Zenger ndaj akuzave për shpifje të ngritura nga guvernatorin mbretëror i kolonisë. Kjo ishte hera e parë në historinë e kolonive britanike në Amerikë, kur e vërteta pranohej si argument në mbrojtje të të pandehurit të akuzuar për shpifje. Guvernatori i kolonisë akuzonte revistën e përjavshme New York Weekly se kishte fyer administratën mbretërore dhe regjimin britanik. Avokati i zotit Zenger, Andrew Hamilton, argumentoi se artikujt e revistës nuk mund konsideroheshin si shpifje pasi faktet e paraqitura aty ishin të vërteta. Vendimi për ta shpallur të pafajshëm zotin Zenger ishte një moment i rëndësishëm në historinë e shtypit të lirë, i cili ishte një nocion jo shumë popullor në shekullin e 18. Koncepti i lirisë së shtypit dhe shprehjes së lirë më vonë u sankcionuan nga Kushtetuta e Shteteve të Bashkuara. Katër gusht 1964 agjentët federal gjetën trupat e tre veprimtarve për të drejtat civile në shtetin Mississippi. Viktimat ishin vrarë dhe ishin varrosur në breg të një kënete. James Cheney, Michael Schwerner dhe Andrew Goodman figuronin të humbur prej 44 ditësh. Schwerner dhe Goodman ishin antarë të një grupi prej 175 veprimtarësh të drejtave civile të ardhur në Mississippi nga veriu i Shteteve të Bashkuara për të ndihmuar votuesit zezak të regjistroheshin për të votuar. Cheney ishte një iri zezak nga Mississippi, ku ndarja raciale ishte pjesë e jetës. Të tre veprimtarët u vran kur po udhëtonin drejt banesës së Cheneyt pasi kishin zhvilluar një kurs kualifikimi me zezak nga zonat rurale lidhur me procesin e votimit. Byroja Federale e Hetimeve mori përsipër këtë çështje kur policia vendore, e cila konsiderohej si bashkëpunëtore jo zyrtare e organizatës raciste Ku Klux Klan, po pengonte hetimet. Pas një procesi të vështirë hetimor, personat e dyshuar si autor të vrasjeve u arrestuan dhe u gjykuan, por juria e përbër vetëm nga të bardhët i shpallit të pafajshëm. Megjithatë, këta të dyshuar si dhe disa anëtarë të tjerë të Ku Klux Klanit u gjykuan më pas nga një gjykatë federale dhe u shpallën fajtor për vrasjen e viktimave.
Kemi ardhur kështu në fund të këtij emisioni të dashur dëgjues, ju rikujtojmë se në programin televiziv ditari ne transmetojmë disa rubrika të përjavshme, të martën mjekësi dhe shkencë, kryesisht mbi të rejat mjekësore, të mërkurën prirjet e gjelbra me çështje të mjedisit, të premten opinioni juaj, të shtunën minutat e Hollywoodit, ndërsa të dielën rubrikën kulturore. Dhe këtu ndahemi së bashku duke ju falenderuar për vëmendjen. Nga zëri Amerikës, ju urojmë një fundjavë të këndshme.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.